Κυρία Λεβίτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Λεβίτη, σας καλέσαμε σήμερα γιατί είδαμε μία έρευνα που αναφέρει ότι πάνω από 500 Ελληνόπουλα είναι άρρωστα εντός εισαγωγικών με την οθόνη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δείχνει ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πόση ώρα το παιδί τους θα κάτσει σε ένα τάμπλετ, σε μία οθόνη, σε ένα smartphone. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θέλουμε να μας πείτε γενικότερα τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι βλέπετε εσείς με τη συναναστροφή σας με τα παιδιά και την ασχόληση μαζί τους και πώς πρέπει να κινείται ένα παιδί, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να εξελίξει λίγο και τη σκέψη του και όχι μόνο να μένει κολλημένο σε μία οθόνη.
Δυστυχώς αυτό το άρθρο ήρθε πάλι να μας θυμίσει αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με την τεχνολογία και με το πρόβλημα που υπάρχει με τα παιδιά και τα τάμπλετ και όλα τα games τέλος πάντων που παίζουν. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου που λειτουργεί η κλινική στο Αγία Σοφίας υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν νοσηλευτεί και πάρα πολλοί γονείς που έχουν ζητήσει συμβουλευτική για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα εθισμού, ας πούμε, που υπάρχει. Όπως λέει και η κυρία Θεοτοκά στο άρθρο της, το πρόβλημα δεν είναι τόσο το μέσο, όσο πώς χρησιμοποιείται το μέσο αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ασχολούνται καθόλου με τα tablets ή γενικότερα με το διαδίκτυο, γιατί πλέον είναι στην καθημερινότητά μας.
Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω από την εποχή τους. Προφανώς οι εποχές προχωρούν.
Και έτσι σε αυτό πρέπει να κινηθούμε. Όμως το πόσες ώρες θα ασχολούνται και με τι είδους δραστηριότητες θα ασχολούνται, αυτό έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς, με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα παιδιά και πόσο μάλλον με τους γονείς. Οπότε το άρθρο κάνει λόγο ακριβώς για τα όρια. Mm-hmm. Οι γονείς πρέπει να εκπαιδευθούν και να μάθουν πώς πρέπει να μπαίνουν τα όρια. Υπάρχουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού συγκεκριμένες ώρες που μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τα τάμπλετ. Mm-hmm.
Τώρα βλέπουμε, δυστυχώς, κυρία Λεβίτη, ότι από πολύ μικρή ηλικία χρησιμοποιούν τα παιδιά και το διαδίκτυο και τα τάμπλετ και τα smartphone. Βλέπουμε πολύ μικρά παιδιά και να έχουν στα χέρια τους ένα τάμπλετ και να μένουν κολλημένα εκεί. Πόσο εύκολο είναι για τους γονείς να βάλουν όρια σε ένα τόσο μικρό παιδί?
Κοιτάξτε, είναι μία, ας το πούμε χωρίς να το λέμε με κακή πρόθεση, είναι μία εύκολη λύση για να απασχοληθεί το παιδί και να μείνει ήσυχο, ας πούμε. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα οι υπερβολές φέρνουν άσχημα αποτελέσματα. Να σκεφτούμε το πιο απλό, ότι όταν ο γιατρός θα μας δώσει ένα φάρμακο μπορούμε να γίνουμε καλά. Αν αυτό το φάρμακο το πάρουμε σε υπερδοσολογία, θα φέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε κάποιες ώρες. Υπάρχουν τώρα για τα μικρά παιδιά 2-3 ετών, ένα 20 λεπτό, ένα μισάωρο είναι αρκετό. Από εκεί και πέρα και υπάρχουν και στο ίντερνετ πάρα πολλά επιμορφωτικές δραστηριότητες που όντως τα παιδιά μαθαίνουν. Εμείς το βλέπουμε καθημερινά ότι οι παιδιά που βλέπουν πράγματα σωστά και εκπαιδευτικά έχουν αναπτύξει πάρα πολύ το λόγο τους. Και μαθαίνουν και πολύ εύκολα τις ξένες γλώσσες.
Επομένως παίζει σημαντικό ρόλο ο χρόνος που θα περνάνε να είναι και ποιοτικός, όχι 20 λεπτά που θα μπορούν να δουν ό,τι θέλουν, αλλά να βλέπουν κάτι το οποίο θα μπορέσει να τα βοηθήσει.
Ακριβώς, και να έχουν μια εκπαίδευση μέσω αυτού, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του διαδικτύου. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, όταν ακούμε τη λέξη όρια, μας έρχεται στο μυαλό αυθόρμητα η απαγόρευση. Αυτό δεν είναι απόλυτο σωστό, γιατί όταν μιλάμε για όρια, μιλάμε για φροντίδα, μιλάμε για αγάπη, μιλάμε ότι αφήνουμε το παιδί να εκφραστεί, αλλά μέσα σε κάποιες συντεταγμένες. Η πρόθεση των γονιών είναι πάντα καλή, δεν λέμε ότι το κάνουν για κακό σκοπό. Όμως, πολλές φορές για να αποφύγουν καυγάδες, για να αποφύγουν να έχουν κάποια ρήξη με το παιδί τους, σου λέει εντάξει, okay, κάτσε 20 λεπτά ακόμα, κάτσε μισή ώρα ακόμα.
Αν δεν μπουν όμως τα όρια εγκαίρως, καταλαβαίνω ότι μετά δυσκολεύουν πολύ περισσότερο τα πράγματα.
Καταρχήν, αν δεν μπουν τα όρια από μικρή ηλικία και σταδιακά, μετά στην εφηβεία που υπάρχουν τα περισσότερα θέματα, πλέον δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα. Γινόμαστε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με παιδιά και πόσο μάλλον οι γονείς ας μου επιτραπεί η έκφραση, υπηρέτες των παιδιών, mm-hmm. γιατί πλέον δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε καλούπια, ας πούμε, mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε καμία συμπεριφορά. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι όταν τα παιδιά δεν έχουν όρια, βλέπουμε μία έντονη επιθετικότητα, βλέπουμε μία υπερκινητικότητα, βλέπουμε θυμό. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με τίποτα. Δεν έχουν τη συμπεριφορά που θα έπρεπε να υπάρχει στην ηλικία τους. Έχουν πολύ έντονο το φόβο της εγκατάλειψης, mm-hmm. και φυσικά ανασφάλεια.
Βλέπουμε οπότε, δηλαδή ότι σε πάρα πολλούς τομείς όταν δεν υπάρχουν όρια επηρεάζονται τα παιδιά και η συμπεριφορά τους.
Φυσικά τα παιδιά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει το δούνε και λαβήν. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν τα όρια, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν μιλάμε για όρια, υπάρχουν επίσης και οι λογικές συνέπειες. Αυτό που παλιά ονομάζαμε τιμωρία. Η τιμωρία πλέον βλέπουμε ότι δεν έχει τα θετικά αποτελέσματα, οπότε μιλάμε για λογικές συνέπειες. Λογικές συνέπειες, για να καταλάβουμε όλοι, mm-hmm. είναι ότι σε ένα παιδί 7, ας πούμε, χρονών, mm-hmm. μπορεί να παίξει με το τάμπλετ του 45 λεπτά, μία ώρα, τη μέρα. Αν λοιπόν πούμε στο παιδί ότι σε ένα τέταρτο πρέπει να το αφήσει το τάμπλετ, mm-hmm. και δεν το αφήνει, μετά περνάμε στο επόμενο στάδιο και εξηγούμε και λέμε ότι κοίτα να δεις, ένα δέωρτο τελειώνει το χρόνο σου. Αν θες να κάτσεις μισή ώρα παραπάνω, αύριο δεν θα παίξεις καθόλου. Εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις και πώς θα το διαχειριστείς.
Και έτσι παίρνει και την ευθύνη πάνω του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου αρέσει και ο όρος που χρησιμοποιήσατε, οι λογικές συνέπειες, και όχι ο όρος τιμωρία, γιατί πολλοί γονείς το έχουν έτσι στο μυαλό τους, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Φυσικά. Έχουν αλλάξει και μέσω των λογικών συνέπειων μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν και να συνειδητοποιήσουν τα συναισθήματά τους. Και να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι και μία συμπεριφορά προκαλεί μία άλλη συμπεριφορά. Αν δεν κάνει δηλαδή αυτό που είπαμε, αυτό που έχουμε συμφωνήσει και το έχουμε συζητήσει, γιατί θα πρέπει να συζητάμε πάρα mm-hmm. πολύ, να ακούμε το παιδί, να ακούει το παιδί εμάς και να το αφήνουμε να εκφραστεί. Mm-hmm. Εννοείται ότι θα υπάρχουν εντάσεις και θυμός και καυγάδες πιθανά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή από τους γονείς, δεν είναι καθόλου εύκολο. Όμως αυτό βάζει και τις βάσεις για τη συνέχεια και για την προσωπικότητα του παιδιού.
Κυρία Λεβίτη, θέλω να μου πείτε έτσι κλείνοντας και τι ακριβώς μπορείτε να συμβουλεύσετε εσείς τους γονείς που μας ακούνε αυτήν την ώρα και δεν έχουν καταφέρει να βάλουν αυτά τα όρια στα παιδιά τους. Έχουν πολύ έντονες αντιδράσεις στα παιδιά, είτε γιατί δεν τα έβαλαν εγκαίρως, είτε γιατί το παιδί τους δεν είναι εύκολο να αποδεχθεί όρια. Έχουν έντονες λοιπόν αντιδράσεις που οδηγούν τους γονείς είτε στο να πούνε ότι εντάξει, πάρε το τάμπλετ και κάτσε όση ώρα θέλεις, είτε να πηγαίνουν στο άλλο άκρο της τιμωρίας και όχι των λογικών, της λογικής συνέπειας που θα υπάρχει όταν δεν τηρείται μια συμφωνία που υπάρχει με το παιδί.
Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε κίνητρα στα παιδιά μας και κλείνοντας, για να περάσουμε και στην Μάνια την Αλεξάκη, mm-hmm. που θα σας μιλήσει για την κριτική σκέψη και για όλα αυτά που με ρωτήσατε, θέλω να σας πω ότι και σε εμάς στο χώρο μας, mm-hmm. αλλά και πάρα πολλοί γονείς, βλέπουμε ότι ακούνε στα παιδιά, ότι λένε στα παιδιά mm-hmm. Σαν τιμωρία, mm-hmm. δυστυχώς το χρησιμοποιούν σαν τιμωρία και όχι σαν λογική συνέπεια, όπως είπαμε πριν, mm-hmm. ότι δεν θα παίξει σήμερα ή για τρεις μέρες με το τάμπλετ. Mm-hmm. Δεν τους βάζουν σαν τιμωρία να μην παίξουν.
Ούτε τους δίνουν την επιλογή να ξέρουν ότι αν το συνεχίσουν σήμερα δεν θα μπορέσουν αύριο. Να έχουν την επιλογή πάνω τους, δηλαδή να πάρουν την ευθύνη.
Ναι, αλλά προσέξτε τι σας λέω. Mm-hmm. Δεν τους αφήνουν να παίξουν με το τάμπλετ. Όχι, mm-hmm. δεν τους αφήνουν να παίξουν γενικά στο δωμάτιό τους, με τα παιχνίδια τους, με τις κούκλες τους, με mm-hmm. τα παραμύθια τους, με τη ζωγραφική τους. Τους απαγορεύουν μόνο τη χρήση του τάμπλετ. Και για τα παιδάκια αυτά, αυτό είναι ό,τι πιο τρομακτικό μπορούν να συναντήσουν.
Και ίσως να γίνεται και πιο έντονη μετά η αιμονή με το τάμπλετ. Γίνεται πιο έντονη μετά η αιμονή με το τάμπλετ. Δηλαδή, γίνεται όταν απαγορεύουμε μόνο αυτό συγκεκριμένα και δεν υπάρχει μια ευρεία έννοια εντός εισαγωγικών, θα το πω εγώ τώρα, τιμωρία. Μήπως τους δημιουργούμε και την αίσθηση ότι αυτό είναι το αντικείμενο του πόθη και θέλουν πιο πολύ, πιο πολύ και σαν αντίδραση.
Φυσικά, γιατί δεν δίνουμε εναλλακτικές ότι τρεις μέρες δεν θα παίξουμε το τάμπλετ ή το τάμπλετ θα μείνει κλειστό. Όμως, mm-hmm. μπορείς να πάρεις αυτό το επιτραπέζιο, μπορείς να πάρεις τις πλαστελίνες και να φτιάξεις κάτι, μπορείς να φτιάξεις το παζλ που έχουμε εδώ και τρεις μήνες και δεν το έχεις mm-hmm. καν ανοίξει. Δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές.
Πάρα πολύ
σημαντικό. Οπότε,
αυτό.
Θεωρούμε ότι μόνο το τάμπλετ είναι η ευχαρίστηση για μας.
Να του δίνουμε λοιπόν εναλλακτικές. Κυρία Λεβίτ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Και να περάσουμε
καλά.
Ευχαριστούμε
και
πάρα
σας
πολύ.
Δίνω την Μάνια Αλεξάκη.
Να περάσουμε λοιπόν πολύ. Και στη Μάνια Αλεξάκη, κοινωνική λειτουργό συντονίστρια σχολής γονέων και ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη του Πολυχώρου Παίζουμε. Κυρία Αλεξάκη, καλή σας ημέρα.
Κυρία Μεγρέμη, καλή σας ημέρα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ζωντανά. Να είστε ευτυχισμένοι.
Σας ευχαριστώ
και πάρα πολύ
για τις ευχές
σας. Να μιλάω μαζί σας. Και μάλιστα, πόσο μάλλον σήμερα, για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και
κύριε Αλεξάκη, ειδικά με εσάς θέλω να αναλύσουμε το κομμάτι της κριτικής σκέψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που πολλοί γονείς ίσως δεν του έχουν δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσετε για την κριτική σκέψη.
Ναι, σίγουρα. Για να ξεκινήσουμε όμως να το κάνουμε λίγο σωστά. Mm-hmm. Όπως πάντα το θεωρώ ότι τοποθετούμαστε μέσα από την εκπομπή σας και κάθε φορά που μιλάμε για τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στα παιδιά και στους γονείς, να πούμε λίγα λόγια καταρχήν. Για να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι η κριτική σκέψη. Mm-hmm. Και φυσικά στη συνέχεια να πούμε και γιατί είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο, αλλά και πόσο μάλλον για ένα παιδί. Να χρησιμοποιεί δηλαδή δεξιότητες κριτικής σκέψης. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με απλά λόγια να πούμε ότι η κριτική σκέψη είναι μια συναισθηματική λειτουργία, νοητική, κατά την οποία λοιπόν το άτομο και συγκεκριμένα το παιδί αξιολογεί τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον του και αποφασίζει λοιπόν τι να σκεφτεί και τι να κάνει μέσα αυτών των σκέψεων που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένα παιδί. Είτε από την οικογένεια, ξαναλέω, είτε από το περιβάλλον του σχολείου, ή γενικότερα από το περιβάλλον που υπάρχει γύρω του. Αρχικά λοιπόν το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά, αυτό που λέμε, να είναι δηλαδή αντικειμενικό και προσκολλημένο στις αξίες του. Όταν γνωρίζει να ρωτά πώς και πότε συμβαίνει κάτι και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά και με ποιες μεθόδους και στρατηγικές θα πρέπει να, μάλλον ποιες μεθόδους και στρατηγικές θα πρέπει να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια δεδομένη κατάσταση. Ένα θέμα στο σχολείο, ένα θέμα που συμβαίνει με το αδερφή του στο σπίτι και γενικότερα όλο αυτό το γιατί που ακούμε.
Ειδικά και αυτό το κομμάτι του σχολείου που αναφέρατε, να κάνω μια παρένθεση, επειδή υπάρχει και το bullying και όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα, γιατί πολύ απλά τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια. Συνέβαιναν όλα τα χρόνια της ζωής μας και στα δικά μας παιδικά χρόνια, απλά τώρα γίνονται πιο έντονα. Η κριτική σκέψη είναι το πιο δυνατό όπλο που μπορεί να έχει ένα παιδί για να διαχειριστεί καταστάσεις.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δεξιότητα. Μιλάμε δηλαδή, μάλλον όχι για μια, για πολλές που περικλείονται μέσα στο κομμάτι της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δεξιότητες και για να έρθει αντιμέτωπο ένα παιδί σε μια κατάσταση κρίσης, είτε αυτό που αναφέρατε που είναι πολύ γνωστό και επίκαιρο δυστυχώς, το bullying, αλλά και γενικότερα και στη συνέχεια της ζωής του. Ουσιαστικά θα πρέπει να τις εφαρμόζει αυτές τις δεξιότητες και θα πούμε ονομαστικά κάποιες από αυτές, έτσι ώστε να συγκρίνει τι συμβαίνει και τι θα μπορούσε να συμβεί αν αυτό το παιδί είχε επιλέξει τέλος πάντων μια άλλη επίλυση της σύγκρουσης. Έτσι λοιπόν αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να αναπτυχθούν σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε κατάλληλες καταστάσεις είτε στην ακαδημαϊκή ή την προσωπική του ζωή μετέπειτα. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες που είναι η λογική. Έτσι. Πρέπει να έχουμε λίγο τη λογική, δηλαδή πώς μπορούμε να το δημιουργήσουμε αυτό στο παιδί θα το πούμε στη συνέχεια. Δηλαδή τώρα λέμε γιατί είναι σημαντικές όλες αυτές οι δεξιότητες της κριτικής σκέψης και πρέπει να συνοδεύουν το παιδί και μέχρι την ενήλικη ζωή του.
Άρα τα θεμέλια μπαίνουν όταν είναι σε πολύ μικρή ηλικία.
Ακριβώς. Είπαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτό έχει να κάνει με τα όρια που είπατε πριν με την κυρία Λεβίτη. Είναι μια έτσι διεργασία που γίνεται βάσει πρωτοκόλλου, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με τη λογική που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρώτο απ' όλα. Μετά στην αυτογνωσία. Θα οδηγηθούμε δηλαδή και στην αυτογνωσία. Σκεφτόμαστε κριτικά λοιπόν όταν σταθμίζουμε τις επιδράσεις των κινήτρων και των προκαταλήψεών μας και όλα αυτά που μας έχουν μάθει οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και το περιβάλλον μας. Μετά πάμε στην τιμιότητα, δηλαδή στην ηθική που έχει ο καθένας μέσα μας και η κάθε οικογένεια και αυτό μεταφέρεται στο κάθε παιδί. Γι' αυτό βλέπουμε και διαφορές μαθητών στο σχολείο, δηλαδή πολλά παιδάκια σε ένα σωστό αντικειμενικά γεγονός αντιδρούν τελείως διαφορετικά από κάποια άλλα.
Δεν υπάρχει αναμενόμενη αντίδραση γιατί το κάθε παιδί έχει τις δικές του αξίες και έχει μάθει συγκεκριμένα πράγματα.
Άρα και αυτό μας φτάνει στο κομμάτι της ευρύτητας του πνεύματος. Δηλαδή αξιολογούμε όλα τα συμπεράσματα, μελετούμε τις πιθανές απόψεις ή τις οπτικές γωνίες θα λέγαμε που έχει ένα γεγονός και παραμένουμε ανοιχτοί σε πολλές εναλλακτικές ερμηνείες. Δηλαδή εμείς ερμηνεύουμε ένα περιστατικό. Καλό είναι να το δούμε λοιπόν από όλες τις πλευρές. Να δούμε δηλαδή και το υπόβαθρο και όλο το κομμάτι αυτό που το συνοδεύει. Τώρα, μέσα από αυτό, σας είπα λίγο πριν ότι να απαντήσουμε το εξής πολύ σημαντικό ερώτημα που αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή θα πει, ωραία, και πώς το κάνουμε αυτό και πώς μπορεί ένα παιδί
αυτό
να αποκτήσει.
Αυτό είναι σίγουρα το ερώτημα των γονιών.
Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είμαστε σύμμαχοι σε όλο αυτό το κομμάτι και εμείς από τη δική μας τη δουλειά και οι γονείς οι ίδιοι είναι σύμμαχοι εννοείται στο κομμάτι των παιδιών τους, χρειάζεται εξάσκηση για να καλλιεργηθεί λοιπόν και να ανθίσει. Γνωρίζοντας λοιπόν τα κύρια συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, μπορούμε με λίγο περισσότερο χρόνο και ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε σε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Θα το συρρυκνώσουμε λίγο το κομμάτι και θα πάμε λίγο σε, σε μια πολύ σημαντική και όμορφη χαριτωμένη λέξη που χρησιμοποιούν πολύ συχνά τα νήπια και γενικότερα τα παιδιά, κυρίως τα νήπια, περνάνε μια περίοδο της ζωής τους που χρησιμοποιούν τη λέξη γιατί. Γιατί αυτό, μαμά,
γιατί τα συνεχόμενα γιατί για τα πάντα. Κύριε.
Μπράβο. Τα οποία είναι τόσο αθώα και τι πιο όμορφο από το να μπούμε σε μια διαδικασία και να εξηγήσουμε στο παιδί και όχι να πούμε καμιά φορά, γιατί πιο παλιά ξέρετε οι γονείς λέγανε όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Γιατί αυτό, μαμά, γιατί όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Και σταματούσε το παιδί μετά, σιωπούσε. Οπότε έλεγε εντάξει, θα περιμένω να μεγαλώσω και θα καταλάβω. Τώρα πια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο alert. Πρέπει να είμαστε λίγο σε μεγαλύτερη ετοιμότητα για να μπορούμε να πούμε στο παιδί, όχι μόνο να δώσουμε μια απάντηση στο γιατί συμβαίνει λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά να πούμε στο παιδί γιατί εσύ νομίζεις. Εσύ δηλαδή γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό, έτσι, να δώσουμε την πρωτοβουλία στο παιδί.
Να το βάλουμε στη θέση να έχει τροφή για σκέψη και να μπορέσει να λειτουργήσει και
να προβληματιστεί από τη νεαρή αυτή ηλικία, ώστε να μπορέσει τέλος πάντων να έρχεται σε μια τριβή με την πραγματικότητα. Άρα αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι κάποιες πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν να εμπλακούν τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Ωραία. Σίγουρα ακόμα και τα παιδάκια που βρίσκονται σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από 3,5 και πάνω, 3 και πάνω, αφού έχουν ξεκινήσει να σχηματίζουν προτασούλες και έχει γίνει πιο πλούσιο το λεξιλόγιο τους, μπορούν να εμπλακούν σε πολύ όμορφες δραστηριότητες, όπως συμβαίνει και στο χώρο μας και συμβαίνει καθημερινά και το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχουμε πολύ γνωστά παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, συναισθηματικής νοημοσύνης, όπου μέσα από αυτό το κομμάτι το παιδί αναπτύσσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, σιγά σιγά, σταδιακά και όμορφα, κομμάτι-κομμάτι, καλή-καλή θα λέγαμε, την ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης.
Είναι πάρα πολύ λοιπόν, σημαντικό να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς το παιδί και ψυχολογικά και κοινωνικά να μπορέσει να προσαρμοστεί. Ακριβώς. Και κινητικά, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η ενασχόληση με τις οθόνες μειώνει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της κινητικής ανάπτυξης ενός παιδιού.
Και να πω και ένα παράδειγμα, γιατί πέρα από την κλινική θεωρία και σίγουρα μέσα από αυτό το κομμάτι και εμείς σαν ειδικοί, να το πω έτσι, βάσει βιβλιογραφίας κινούμαστε, έτσι. Θα πω το εξής, στο χώρο μας έχουμε εννοείται τηλεόραση και όταν έχουμε το camp που συμβαίνει από το πρωί από τις 8 έως και τις 4, τα παιδιά είναι για πάρα πολλές ώρες στο χώρο μας. Οπότε όσες δραστηριότητες και να κάνουμε και πολύ παιχνίδι και τα λοιπά, κάποια στιγμή λοιπόν επιτρέπουμε στα παιδιά βάσει προγράμματος να δουν μισή ώρα κάποιο παιδικό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν οι γονείς για να μην φτάνουν στα άκρα. Μιλούσαμε πριν για όρια, τώρα θα μιλήσουμε για άκρα. Και να μην σταματούν τα παιδιά από οποιαδήποτε δραστηριότητα υπό το φόβο του ότι μπορεί να αρρωστήσουν εντός εισαγωγικών με τις οθόνες και όλο αυτό που λέει η συγκεκριμένη έρευνα. Γιατί αν υπάρχει κριτική σκέψη, σίγουρα θα ξέρουν και πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά και το διαδίκτυο και τα πάντα.
Είναι επιτρεπτό, είναι ανεκτό. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε, μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, και τα κινούμενα σχέδια έχουν και αυτά ένα ρόλο. Έχουν ένα ρόλο της ενίσχυσης της φαντασίας των παιδιών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Υπάρχουν και υπάρχει παιδική πλευρά, λοιπόν.
Βέβαια, υπάρχει και η παιδική πλευρά, την οποία τα παιδιά την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Όπως και εμείς, σαν παιδιά. Το περιμέναμε πώς και τι, ας πούμε, να δούμε ένα πολύ όμορφο παιδικό. Ή να δούμε, ας πούμε, την εικόνα ενός παραμυθιού στην οθόνη. Είναι πολύ ωραίο, πολύ φαντασμαγορικό και πολύ πιο εντυπωσιακό.
Και νομίζω ότι όλα αυτά που μας είπατε για την κριτική σκέψη, αν ένα παιδί καταφέρει να τα πετύχει και με τη βοήθεια των ειδικών και με τους γονείς του, όλοι μαζί λοιπόν συνδράμουν για αυτό το σκοπό, για να αναπτύξει ένα παιδί την κριτική σκέψη, δεν θα υπάρχει και πρόβλημα στη χρήση του διαδικτύου και αργότερα, γιατί θα έχει κάποιες γερές βάσεις.
Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και θέλω να το τονίσω σε όλους και να πω ένα πολύ ωραίο 38 παράδειγμα που συμβαίνει στο χώρο μας. Σε αυτό λοιπόν το μισάωρο που επιτρέπουμε στα παιδιά να δουν αυτό το παιδικό και να χαλαρώσουν λίγο από το πολύ παιχνίδι, αλλά και το θέλουν και το έχουμε συμφωνήσει και όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στο πρόγραμμα του ΚΑΜΠ, να ξέρετε ότι σε αυτό το μισάωρο ποτέ τα παιδιά πάνω από 5 λεπτά δεν μένουν στην οθόνη. Σηκώνονται και ξεκινούν παιχνίδι μόνο τους, ελεύθερο παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί, έχοντας την επιλογή, δεν δέχεται να είναι καθυλωμένο από μόνο του μπροστά στην τηλεόραση.
Και αυτό έρχεται ακόμα και αν συνδέεται και με αυτό που είπε και η κυρία Λεβίτη προηγουμένως, ότι αν δεν το απαγορεύσουμε, ακριβώς, αν απαγορεύσουμε κάτι, το κάνουμε να μοιάζει με μήλον της έρηδος και με αντικείμενο του ακριβώς πόθου. Ενώ αν είναι πιο ελεύθερο, ακριβώς, σίγουρα τα παιδιά
όταν
θα προτιμήσουν το παιχνίδι.
Όταν είναι ελεύθερο, το παιδί επιλέγει. Εννοείται. Γιατί τι πιο ωραίο από το παιχνίδι. Μα γι' αυτό ζουν. Αυτό θέλουν, αυτό τους γεμίζει. Μέσα από αυτό όταν παίρνουν πολύ όμορφο συνέστημα. Άρα ό,τι τίνει να μας ευχαριστεί, το κάνουμε και επαναλαμβάνεται. Και άρα λοιπόν όταν δεν απαγορεύεις, αλλά οριοθετείς, σίγουρα το παιδί είναι ευτυχισμένο. Είναι ευτυχισμένο, είναι γεμάτο και θέλει να γευτεί και άλλα πράγματα πέρα από την οθόνη.
Κύριε Αλεξάκη,
είναι πολύ σημαντικό.
Θα κρατήσω αυτό το να μην απαγορεύουμε, αλλά να οριοθετούμε.
Ακριβώς,
νομίζω είναι το πιο
ακριβώς
σημαντικό. Θέλω πάρα ακριβώς πολύ να σας ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Λεβίτη που ανταποκρίνεστε πάντα στο κάλεσμά μας. Όταν
σας
πρόκειται για παιδιά.
Πολύ, να είστε καλά.
Και θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού μας. Καλή σας ημέρα.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.